και ευαγγελιστής συγχρόνως, εχρημάτισε, δηλαδή υπήρξε μαθητής του κορυφαίου Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Μολονότι ο Απόστολος Λουκάς ή το παλαιότερος ιεραρχικά, δηλαδή ή το μαθητής του Χριστού μας από την χωρία των 70 μαθητών, και ο Απόστολος Παύλος έγινε μαθητής του Χριστού μας 3 χρόνια αργότερα μετά τον Λουκά. Όμως αποκαλύφθηκε ο Χριστός μας με πολλές έτσι θαυμαστές αποκαλύψεις στον Απόστολο Παύλο και το επικάλυψε πάρα πολλά που δεν είναι γραμμένα πουθενά. Και πολλές φορές έγινε αυτό στα υπόλοιπα έτη της ζωής του, και τόσα πολλά έμαθε ο Απόστολος Παύλος που από απλός φαντάρος έγινε στρατάρχης μέσος, με γενική αναγνώριση των υπολείπων στρατηγών, ότι αυτός είναι στρατάρχης, τελείωσε το θέμα, κατέχει αυτά τα οποία τα κατέχουν και οι άλλοι κατευθείαν. Πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Λουκάς, που είχε σπουδάσει ιατρική και ήταν Έλληνας από την Αντιόχεια και ήταν γνώστης της ελληνικής, γιατί τότε για να σπουδάσεις ιατρική έπρεπε να κατέχεις καλά την αρχαία ελληνική, να σπουδάσεις τον Ιπποκράτη, τον Ασκληπιό παλιότερα, τον Γαλινό, ό,τι κατήχε κανείς μέχρι εκείνη την εποχή σαν γνώση, τα οποία ήταν θησαυρισμένα μόνο στην ελληνική διάλεκτο. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό η παγκόσμιος ιατρική, ως σπονδυλική στήλη και θεμέλιο λίθο, και πάντοτε θα έχει όσα δίδεξαν οι Έλληνες ιατροί σε όλους τους τομείς. Κατήχαν τόσα πολλά πράγματα, αλλά δεν είχαν τα αντικείμενα, τα μέσα για να τα υλοποιήσουν. Ήξεραν για το ηλεκτρικό το ρεύμα, παράδειγμα, αλλά δεν είχαν συσσωρευτάς, πώς να το αποταμιεύσεις. Θα μπορούσαν να κάνουν χειρουργίες, αλλά πώς. Θαυμαστά πράγματα. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Λουκάς εδιδάχθηκε από τον γέροντά του, θα λέγαμε, και διδάσκαλό του, τον Απόστολο Παύλο, πολλά, και μερικά από αυτά τα έγραψε ως ιστορία της ζωής των Αποστόλων και τα έργα τους και τα γεγονότα τους που έγιναν, με το όνομα Πράξεις, Πράξεις των Αποστόλων. Έχει γράψει και ένα Ευαγγέλιο, ο Απόστολος Λουκάς, έχει γράψει και ένα δεύτερο βιβλίο μετά τα 4 Ευαγγέλια, οι Πράξεις των Αποστόλων. Σε αυτές τις Πράξεις των Αποστόλων, εάν θα διαβάσετε και έτσι φιλοτιμηθείτε και αξίζει να το κάνετε, στα κεφάλια 6 και 7, των Πράξεων των Αποστόλων, εκεί αναλυτικά, όσο ή δυνατό βέβαια, μας περιγράφει ο Απόστολος Λουκάς σχετικά με τον Απόστολο και πρωτομάρτυρα του Χριστού μας Στέφανο. Βέβαια, ο Απόστολος Λουκάς δεν ήταν παρόν στο λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου, αλλά ήταν ο Απόστολος Παύλος παρόν στο λιθοβολισμό. Και αυτό σας είπα προηγουμένως, ας πούμε, την εισήγηση, ότι τα δίδαξε όλα λεπτομερέστατα ο Απόστολος Παύλος τον Λουκά, πώς ακριβώς έγιναν, με κάθε λεπτομέρεια, για το λιθοβολισμό του Στεφάνου, διότι ήταν αυτόπτης μάρτης παρόν στο δικαστήριο, στις απολογίες, στις ομολογίες, στους βασανισμούς, στο λιθοβολισμό και σε όσες θεοφανίες και εμπειρίες μοναδικές, ανεπανάληπτες και καταπληκτικές, εβίωσε ο Απόστολος του Χριστού μας και πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος Στέφανος, και ο Απόστολος Παύλος ήταν από απόσταση θεατής και αυτίκος μάρτης, τον άκουσε και τον έβλεπε. Φανταστείτε τι επίπεδο είχε ο Απόστολος και αρχιδιάκονος Στέφανος και που βρισκόταν ακόμη ο Παύλος. Ακόμη δεν είχε γίνει μαθητής του Χριστού μας. Τον λέγαν τότε Σαύλο. Σε ποιο επίπεδο ήταν ο Σαύλος και σε ποιο επίπεδο ήταν ο Απόστολος και Αρχιδιάκονος Στέφανος. Πολύ μεγάλα μέτρα, πολύ μεγάλα μέτρα. Και έτσι λοιπόν, επειδή ήταν παρόν και αυτίκος και αυτόπτης μάρτυρας, τα διηγήθηκε στον υποτακτικό του τον Λουκά και αυτός πάλι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μερικά, όχι όλα, τα αντέγραψε, τα κατέγραψε στο βιβλίο του που είναι στο κεφάλαιο 6 και 7, επαναλαμβάνω, των πράξεων των Αποστόλων. Από αυτά τα κείμενα, διαβάζοντας, μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν μας τα δίδεξε κανένας άλλος. Λόγω χάρη οι Ευαγγελιστές γράφουν ότι ο Χριστός μας αναλήφθηκε και πήγε στους ουρανούς. Πού ακριβώς πήγε? Δεν μιλάει κανείς. Τον είδαν να αναλαμβάνεται την 40η ημέρα από τώρα στον Ελαιόν και ανελήφθη στους ουρανούς. Τελεία και παύλα. Έκτοτε περί Ιησού Χριστού ουδής λόγος. Όχι πως δεν μιλούν για τον Χριστό, αλλά για τον αναλυφθέντα Ιησού Χριστό δεν έχουμε κάποια άλλη εμπειρία, δηλαδή να μας πει κάποιος άλλος Απόστολος είδε τον Χριστό έτσι, είδε τον Χριστό εκεί. Τους έκαμνε αποκαλύψεις ο Χριστός όταν λειτουργούσαν στα θαύματα, στα μαρτύρια, στα βασανιστήρια, με τον τρόπο που γνώριζε ο Χριστός μας στους Αποστόλους του. Αλλά ο πρώτος ο οποίος μας αποκαλύπτει αυτό το μεγάλο γεγονός είναι ο Στέφανος. Δηλαδή, τι μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Στέφανος? Ότι ο Χριστός μας, λέγει, όταν αναλήφθηκε πήγε και κάθισε στα δεξιά του Πατρός του. Αυτό που λέγουμε στο σύμβολο της πίστεως, έτσι δεν είναι? Και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα και τα λοιπά, και ανελθώντες ενός και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός. Αυτή την πρόταση λέμε. Αυτό το έχουν πάρει οι Άγιοι Πατέρες από τα Συνόδος πρώτη και δευτέρα, από αυτήν την αποκάλυψη την πολύ μεγάλη του Αρχιμάρτυρος και Πρωτομάρτυρος μετά τον Χριστό μας βέβαια, του Στεφάνου. Διότι αυτός τον είδε και το επικυρώνει και το επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, ο μετέπειτα Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, και αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη του Αποστόλου Στεφάνου, ότι ο Χριστός μας αναλυφθείς κάθεσε στα δεξιά του Πατρός και τα υπόλοιπα που αξίζει να τα μελετήσετε, έγινε αφορμή πολλοί πατέρες να γράψουν σπουδαίους λόγους θεολογικούς, αλλά και εγκόμια να πλέξουν γύρω από τον Άγιο Στέφανο, διότι έτσι αναπαύθηκαν τόσο πολύ και πανηγύρισαν από χαρά, διότι τους αποκάλυψε αυτή τη μεγάλη εμπειρία. Βέβαια και οι πατέρες από τη δική τους την εμπειρία συγκρίνανε τις εμπειρίες, μαζέψανε τις χάρετες που είχαν όλοι και διαπίστωσαν πως ο Άγιος Στέφανος είναι κορυφή των κορυφών. Άλλο πως θα έχουμε στην ιεραρχία μας εμείς σαν δευομένη εκκλησία, αλλά εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη κατάσταση και εμπειρία και θα σας εξηγήσω αμέσως. Διότι ο ίδιος Στέφανος από την γη βλέπει τον Χριστό να κάθεται στα δεξιά του Πατρός του. Αυτή την επαναλαμβάνω εμπειρία την έχουν αναλύσει οι πατέρες και θα σας πω δύο λογάκια. Ο άνθρωπος για να δει τον Χριστό πρέπει να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, τον Αναστάντα πλέον Χριστό μας. Διότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή του δεν φαίνεται σε κανέναν. Είναι τόσο πνεύμα και το σώμα του, ο Θεός είναι πνεύμα, δεν φαίνεται. Η θεότητα δεν φαίνεται, η ανθρωπότητα φαίνεται, αλλά η ανθρωπότητα του Χριστού έγινε τόσο πνευματική που δεν φαίνεται σε κανέναν. Ούτε σε αγγέλους, ούτε σε Αγίους, σε κανέναν. Αλλά δίδει χάρη Αγίου Πνεύματος στους μαθητάς του για να τον βλέπουν. Και έτσι λοιπόν οι άγγελοι τον βλέπουν, οι Άγιοι τον βλέπουν. Ο Άγιος Στέφανος τον είδε κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε το βλέμμα του της ψυχής αλλά και του σώματος σαν ένα βιλινικές να περάσει από εκεί που βρισκόταν, από τα Ιεροσόλυμα, στο σημείο που θα τον λιθοβολούσανε, κοντά στο όρος των Ελαιών ήταν προς τη Γεθσεμανή, και να ξεπεράσει όλο το κτιστό σύμπαν, που αυτό το κτιστό σύμπαν έχει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια έτη φωτός, απόσταση. Γιατί ο παράδεισος είναι έξω από το σύμπαν, δεν είναι μέσα στο σύμπαν. Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη και η ταχύτητα της οράσεως είναι πολύ μεγάλη. Βλέπετε, κοιτάζουμε τα άστρα, τόσο γρήγορα κοιτάζουμε όσο κοιτάζουμε και το διπλάνο εδώ πέρα. Δεν κουράζεται το μάτι, τόσο γρήγορα πηγαίνει η όραση. Και αυτές οι αποστάσεις είναι ίσως και χιλιάδες έτη φωτός, πολύ μεγάλες αποστάσεις. Μερικά με αστάρια που τα βλέπουμε να είναι μόνο το φως που έρχεται τώρα και να έχουν χαθεί προχρόν πολλών. Δεν διαφωνεί κανείς επιστημονικά, αλλά πόσο άνετα βλέπει το μάτι το ανθρώπινο αυτές τις αστρονομικές αποστάσεις. Λοιπόν, όπως λοιπόν, έτσι ένα πολύ απλό παράδειγμα, κοιτάζουμε τόσο ψηλά και βλέπουμε αυτά τα πραγματάκια, φανταστείτε τώρα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πόσο πιο πολύ βαθύτερα κανείς διεισδύει σε αυτή την όραση, να περάσει όλους τους γαλαξίες, όλα τα συστήματα, όλα τα σμήνια, να βγει έξω από το σύμπαν και να φτάσει στον αγγελικό κόσμο. Να αρχίσει να περνάει ένα-ένα τα αγγελικά τάγματα που και αυτές οι αγγελικές ταξιερχίες καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο όγκο και χώρο, να ξεπεράσει και τις 9 λοιπόν αγγελικές ταξιερχίες και να φτάσει να φτάσει μπροστά στο θρόνο της θεότητος, στην δόξα της θεότητος. Και έτσι λοιπόν αυτή την ηλιγιώδη απόσταση που δεν μπορεί κανείς να την διανοηθεί, ούτε μπορεί να αποκαλυφθεί, δηλαδή δεν θα το αντιληφθεί, αν πρέπει να πάει στον άλλο κόσμο, να έχει την εμπειρία του άλλου κόσμου και από εκεί να κάνει αυτόν τον υπολογισμό, τι απόσταση είναι από τη γη μέχρι το θρόνο της θεότητος, που τον είδε ο Απόστολος λοιπόν και Αρχιδιάκονος και Αρχιμάρτης Στέφανος. Και το θαυμαστό είναι ότι δεν μας αποκαλύπτει ότι βλέπω τον Ιησού Χριστό δεδοξασμένο καθήμενο επί θρόνου δόξης. Θα μπορούσε να πει αυτό το πράγμα, διότι αυτό το πράγμα το βλέπει και το λέγει. Αλλά μας λέγει ότι βλέπω τον Υιό του ανθρώπου εστώτα εκ δεξιών του Θεού. Έτσι είναι η διατύπωση στην Αγία Γραφή. Δηλαδή, στη μετάφραση, βλέπω και τον Πατέρα, βλέπω και τον Υιό και συγκρίνω και βλέπω και καταλαβαίνω ότι ο Υιός κάθεται στη δεξιά του Πατρός. Αυτό λέγει. Αυτή η αποκάλυψη και η εμπειρία είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι για να πει ότι ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατρός σημαίνει πως βλέπει και τον Πατέρα, διότι αν δεν τον έβλεπε και έβλεπε μόνο τον Χριστό, θα έλεγε βλέπω τον Χριστό δεδοξασμένο. Είναι πολύ φυσικό, πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά θα βλέπε και θα γράφε αυτό το οποίο βιώνει. Όμως βλέπει και κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό και συγκρίνει και λέγει ο Υιός είναι εκ δεξιών του Πατρός του. Αυτή η όραση, η αποκάλυψη, η θεοπτία έγινε, επαναλαμβάνω, πρόξενος να εγκομιαστεί από πολλούς πολλούς μετέπειτα Αγίος ο Άγιος Στέφανος ως ένας πολύ μεγάλος έτσι Άγιος της Εκκλησίας μας, που όσο και να δοξάζεται η δόξα του είναι μικρή, ουτιδανή, τυποτένια μπροστά σε αυτή τη δόξα που ο Χριστός τον έχει δώσει τώρα στη Βασιλεία του. Είναι ο πρώτος που βλέπει τόση μεγάλη απόσταση από τη γη στον ουρανό και ο πρώτος ο οποίος βλέπει τόσο καθαρά τον Χριστό και τόσο καθαρά και τον ουράνιο Πατέρα και συγκρίνει και επαναλαμβάνω και βλέπει. Τώρα ο Πατέρας δεν έχει πάρει μορφή ανθρώπινη και επομένως είναι ασώματος, είναι άσαρχος και δεν φαίνεται. Επομένως πώς τον βλέπει ο Στέφανος, διότι πουθενά δεν υπάρχει εμπειρία να λέμε ότι είδα τον Πατέρα. Αυτό απαγορεύεται. Είναι και βλάσφημο, είναι και ψέμα, είναι και απάτη, είναι και πειρασμός. Επομένως πώς βλέπει ο Στέφανος τον Πατέρα? Το έχει αποκαλύψει ο Χριστός εδώ στη γη και είναι ευτυχώς γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Λέγει ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα. Αυτό είπε ο Χριστός. Δηλαδή βλέποντας τον καθρέφτη, πίσω από τον καθρέφτη βλέπουμε τον ήλιο, ο οποίος είναι γυρισμένος προς τον ήλιο. Για να μην τον δω κατευθείαν τον ήλιο, τον βλέπω μέσω του καθρέπτου τον ήλιο. Και έτσι λοιπόν δι' Αγίου Πνεύματος βλέπει κανείς τον Χριστό αναστάντα, γιατί χωρίς Άγιο Πνεύμα και μάλιστα πάρα πολύ μιλάμε για τόνους χάριτος, όχι ψίχουλα, για τόνους χάριτος. Βλέπει κανείς τον Χριστό αναστάντα και ο ίδιος ο Χριστός δίνει το διακόνημα του Αγίου Πνεύματος να σου αποκαλύψει τον Υιό. Και η δουλειά του Υιού είναι να σου αποκαλύψει τη δόξα του Πατρός, την πατρική δόξα. Διότι όλος ο Πατέρας είναι μέσα στον Υιό. Αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, όποιος θα δει εμένα, θα δει και τον Πατέρα μου. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Στέφανος βλέπει όλη την Αγία Τριάδα. Βιώνει όλη την Αγία Τριάδα. Και δεν την είδε για λίγο και σταμάτησε. Αυτό τώρα είναι. Αυτή η όραση της Αγίας Τριάδος είναι αιωνία θέα. Παντοτινή θέα. Λιθοβολήθηκε, τελειώθηκε και από τότε υπάρχει και να το βλέπει. Συνέχεια βλέπει τον Αγίο Θεό και παντοτινά μετά όταν τελειώθηκε πάντα βλέπει. Δεν έπαυσε εκείνη η αιωνία θέα. Όχι στιγμία θέα ή ας πούμε ολιγόλογος, ολιγόλεπτος και με λίγες ώρες, αλλά παντοτινή και αιωνία θέα. Δηλαδή συνεχώς να απολαμβάνει κανείς τον Θεό. Αυτός ήταν ο Άγιος Στέφανος που διακόνησε και στις τράπεζες τις επίγειες αλλά και στις τράπεζες της ουράνιας. Ήταν εκ των 7 διακόνων και μάλιστα ο προεξάρχων που διακόνησε στα κοινά τραπέζια της αγάπης, όπως τις λέγανε, γιατί μετά τη λειτουργία μαζευόντουσαν όλοι μαζί και τρώγανε, αν και στην αρχή ήταν το αντίστροφο, πρώτα κοινωνούσαν και μετά τρώγανε. Αλλά διακόνησε και στο μυστικό θυσιαστήριο, στην Αγία Τράπεζα, χειροτονηθής υπό των Αποστόλων και διάκονος κανονικός, έτσι των Αχράντων Μυστήριων, και ως διάκονος. Είναι ο προστάτης όλων των διακόνων, των Ορθοδόξων διακόνων, ο Άγιος Στέφανος. Αυτή είναι η δόξα των Αγίων μας, της Εκκλησίας μας, που τους τιμούμε και τους μεγαλύνουμε, που έφτασαν σε αυτά τα πολύ μεγάλα μέτρα. Από αυτούς στεριζόμεθα και στερίζονται όλες οι γυναίκες των Ορθοδόξων. Δεν τα διαβάζει κανείς και να λέει κάποτε γινόντουσαν τώρα αυτά, τώρα είναι άλλα χρόνια. Ναι, αλλά πάντοτε ο ίδιος ο Θεός είναι. Δεν θα αλλάξει. Και πάντα τα πράγματα είναι τα ίδια, δεν αλλάζουν. Μπορεί να αλλάξουν οι άνθρωποι, αλλά τα πράγματα είναι αναλύωτα. Οι εμπειρίες είναι οι ίδιες. Οι δαίμονες είναι οι ίδιοι. Τα αμαρτήματα είναι τα ίδια. Οι αρετές είναι τα ίδια. Οι χαρίσματα, τα χαρίσματα είναι τα ίδια. Δεν θα αλλάξουν τίποτα. Η προαίρεση του καθενός ίσως να αλλάζει και η πίστη του ανθρώπου ίσως να αυξομειώνεται. Εκεί ακριβώς κυμαίνεται η εναλλαγή. Τα υπόλοιπα είναι αναλύωτα. Γίνεται, νομίζω, μια ανακύκληση του πράγματος. Οπότε βαθμολογείται η προαίρεση και η πίστη παντός ανθρώπου. Αυτά τα ολίγα περί Αγίου Στεφάνου. Θα μπορούσα να πούμε πάρα πολλά, αλλά επειδή έχουμε να δούμε το Άδειες Ψυχές. Αυτά σας τα είπα τα λίγα, αδελφοί μου, για να προσευχόμεθα στον κοποσκήνι μας και στην ιδιαίτερη προσευχή μας και σε αυτόν τον Άγιο Στέφανο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη παρησία. Εάν πριν απέλθει τον κόσμο βλέπει τόσο καθαρά και τόσο λαμπρά την Αγία Τριάδα, φανταστείτε εκεί που πήγε πόσο λαμπρά βλέπει. Είναι κάτι το ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Και το όνομά του είναι πέρα για πέρα ελληνικό. Στέφανος. Από τα πανάρχια χρόνια οι αρχαίοι Έλληνες είχαν το Στεφάνι, το Στέφανο. Στέφος δόξης. Επίγειο βέβαια δεν είναι. Πέρα για πέρα ελληνικό. Είναι πολύ συγγνωστικό αυτό. Ο διδάσκαλός του υπήρξε Γαμαλίλ ενώματι, που του μάθαινε ελληνικά. Ήταν ένας σπουδαίος φιλόσοφος, καθηγητής της φιλολογίας θα λέγαμε, τόσο της εβραϊκής όσο και της ελληνικής. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος είχε δάσκαλο τον Γαμαλίλ, τον σοφό Γαμαλίλ. Επομένως ο Παύλος και ο Στέφανος ήταν συμμαθητές ή συμφοιτητές θα λέγαμε, με διαφορετικές έννοιες των χρόνων, στον ίδιο δάσκαλο. Και όμως το λιθοβολισμό του Στεφάνου παρέστηκε ο συμφοιτητής του ο Απόστολος Παύλος, όσα επαναλαμβάνω Σαύλος τότε. Αλλά τον εξετίμησε πάρα πολύ που πεθαίνοντας ο Άγιος Στέφανος ζήτησε σαν θερμή ηκεσία τελευταία να μην υπολογίσει ο Χριστός μας την αμαρτία των ανθρώπων που τον λιθοβολούν. Μη στήσεις, Κύριε, την αμαρτία τάφτη. Σε παρακαλώ, λέει, αν με αγαπάς, έτσι μεταφράζουμε, μην υπολογίσεις καθόλου αυτή την αμαρτία της. Άλλες υπολόγισε της. Όσες έχουν οι άνθρωποι, αλλά αυτή την αμαρτία που με λιθοβολούν, επειδή δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, λοιπόν, και έχουν στην επίρρεια του εχθρού, αυτή την αμαρτία συγχώρεσέ την. Μη την υπολογίσεις, διέγραψέ την. Το οποίο φυσικά και έγινε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί που τον λιθοβόλησαν για τα άλλα αμαρτήματά τους, που ήταν οπωσδήποτε πάρα πολλά, και απολογήθηκαν και πήγαν κατά τα έργα τους. Διότι ο Χριστός μας αυτά τα μεγάλα και τελευταία αιτήματα των δούλων του τα εκπληρώνει αμέσως. Θα μπορούσε να πει ο Χριστός μας, όχι, δεν σου κάνω υπακοή. Θα το υπολογίσω και αυτό και θα πάμε πιο πια στην κόλαση. Επομένως, ματαίος κανείς προσεύχεται. Ποιος ο λόγος? Είναι αυτός ο κανόνας που λέμε υπακοή αντί υπακοής. Δηλαδή, προσπαθεί κανείς να εισακούσει, να υπακούσει στις εντολές του Ευαγγελίου και ο Χριστός να εκπληρώνει τα αιτήματα των προσευχών μας. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία, μια συνεργασία, θα λέγαμε, του ανθρώπου αλλά και του θεανθρώπου. Αυτά. Καλή ξεκούραση σε όλους. Και ο Χριστός μας, με τη βοήθεια του Αγίου Στεφάνου, να μας αξιώσει να πάρουμε και εμείς τον Στέφανο της νίκης. Ο καθένας στο στίβο που αγωνίζεται, στον χώρο που αγωνίζεται. Και φυσικά θα είναι αμαράντινος αυτός. Θείας δόξης Στέφανος, εκεί στη βασιλεία του την αιώνιο. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά, κάπου 11-12 και πιο κάτω βέβαια, και με άλλα έτσι συζητούσαμε διάφορα θέματα σχολικά και πνευματικά. Ένα από τα πνευματικά θέματα μεταξύ ερωτήσεων και απαντήσεων ήταν και αυτό που θα σας το αναφέρω, σχετικά με την μεγάλη δεσποτική γιορτή της βαπτίσεως του Χριστού μας. Τι μπορεί να κάνει εντύπωση στον κάθε έναν? Έχει γίνει αυτή η μεγάλη εορτή, το μεγάλο αυτό γεγονός, το ανεπανάληπτο, η βάπτιση του Χριστού μας. Τι εντύπωση, τι θαυμασμό, η έκπληξη, τέλος πάντων κάτι σημαντικό που θα μπορεί κανείς να πει πάνω σε αυτή την εορτή. Αλλά μία θέση μόνο, όχι πολλές. Και ο καθένας έλεγε διάφορα πράγματα. Και κάποιος είπε ότι όλα είναι σημαντικά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, δεν μπορούμε να τα μειώσουμε, αλλά αυτό το οποίο είναι το μοναδικό από όλα τα μοναδικά και πρώτο είναι ότι σε αυτή την γιορτή, την εκδήλωση, το μεγάλο αυτό γεγονός, ακούστηκε για πρώτη φορά η φωνή του ουρανίου Πατρός. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου. Ποτέ δεν ξανακούστηκε η πατρική φωνή. Το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι η πρώτη φορά που λαλεί. Και οι άγγελοι ακούνε για πρώτη φορά τη φωνή του Πατρός και οι άνθρωποι ακούνε για πρώτη φορά τη φωνή του ουρανίου Πατρός. Και οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Βέβαια οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν καλά, οι πιστοί ίσως να κατάλαβαν όσοι ήταν, οι άλλοι ποτέ. Οι άγγελοι όμως, οι ουράνοι, δια Πνεύματος Αγίου, αφού είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, εννόησαν πάρα πολύ καλά, τέλεια. Ποιος λαλεί? Επειδή έχουν το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζουν ποιος λαλεί και τι βάθος και σημασία έχουν αυτά τα λόγια. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. άλλος ερμηνευτής το γράφει το ίδιο, απλώς αλλάζει μια λέξη. Σύ ο Υιός μου αγαπητός. Τώρα δεν θα πούμε ότι αν του είπε σύ ή ούτως, γιατί οι Ευαγγελιστές δεν καθίσαν πλάι-πλάι για να γράψουν ακριβώς τις ίδιες λεξούλες. Ούτε ένας διάβασε το Ευαγγέλιο του ενός για να γράψει. Σημασία έχει πως ο ουράνιος πατέρας αυτού αποκαλύπτεται στην κτήση, την νοητή κτήση, στους αγγέλους, πρώτα στους αγγέλους και μετά στους ανθρώπους, και αποκαλύπτει αυτό το ανεπανάληπτο ότι αυτός που βαπτίζεται είναι ο Υιός του. Ούτως εστί είναι ο Υιός μου. Αυτός είναι, εσύ είσαι ο Υιός μου. Επομένως ποιος λαλεί? Ο πατέρας λαλεί. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μήπως λαλεί κανένας μεγάλος άγγελος. Αν μιλούσε άγγελος θα έλεγε ούτως είναι ο Υιός του Πατρός. Τρίτο πρόσωπο, κάποιος άλλος λαλεί. Εσύ είσαι ο Υιός μου, το παιδί μου. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα εάν δεν είναι ο ίδιος ο πατέρας. Πώς?
Σε ποια γλώσσα μίλησε?
Αραμαϊκά. Αραμαϊκά, ενώ ο Θεός δεν ομιλεί έτσι, αλλά όταν απευθύνεται στην λογική κτήση την ανθρώπινη, θα πρέπει να ομιλήσει με την φυσική μετρική γλώσσα του καθενός. Αν θα μιλήσει σε εμάς τους Έλληνες, θα πει εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο Ων, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Έλληνες θα το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Εάν θα μιλήσει στους Κινέζους, θα μιλήσει Κινέζικα. Δεν είναι περίεργο που ο Θεός τα γνωρίζει όλα εδώ. Οι δαίμονες τα γνωρίζουν με τόσα παράγματα και οι άνθρωποι, πόσο μάλλον ο ίδιος ο Δημιουργός. Αυτό όμως που έχει, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι δια πρώτη φορά οι ουράνιοι άγγελοι άκουσαν επιτέλους την φωνή του Δημιουργού, του Δημιουργού των, αλλά και του πρώτου προσώπου του Δημιουργού των. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπα, για την θεολογική επιστήμη και είναι μία τομή σε όλη τη θεολογική επιστήμη, πρωτότυπη τομή, διότι αυτό αναιρεί όλες τις θέσεις των παπικών και προτεσταντών. Φυσικά αυτοί οι αιρετικοί από λάθος σε λάθος θα πηγαίνουν αν δεν έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά τέλος πάντων αναιρεί όλες τις θέσεις τις σφαλερές που λέγουνε διάφοροι, που γράφουν και παλιότερα και μέχρι σήμερα το γράφουν, ότι στην Παλιά Διαθήκη ομιλεί ο Θεός. Φυσικά ο Θεός ομιλεί, αλλά ποιος Θεός? Γιατί έχουμε τρία πρόσωπα στην Αγία Τριάδα και τα τρία είναι ένας Θεός. Ποιο πρόσωπο από τα τρία ομιλεί στην Παλιά Διαθήκη, σε όλη την Παλιά Διαθήκη? Ομιλεί το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός. Και επειδή ακόμη δεν σαρκώθηκε, είναι λόγος. Και ο Σάκης εμφανίζεται στην Παλιά Διαθήκη, εμφανίζεται ως μεγάλης βουλής άγγελος. Πάντοτε έτσι εμφανίζεται ο Θεός. Στην Παλιά Διαθήκη, αφού ακόμη δεν σαρκώθηκε, παίρνει μορφή αγγέλου. Και έτσι λοιπόν σε όλη την Παλιά Διαθήκη όλοι οι άγγελοι και όλοι οι Άγιοι γνωρίζουν την φωνή του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Η πρώτη φωνή, η πατρική φωνή ακόμη είναι άγνωστη. Και τα τρία πρόσωπα ομιλούν, αλλά περιμένει το κάθε πρόσωπο, θα λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι ανεπιτυχώς βέβαια, την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη ώρα για να λαλήσει με τον τρόπο που πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός ονομάζεται Λόγος και δεν ονομάζεται Υιός, και τα δύο το ίδιο είναι. Αυτό το λέγω από πλευράς Ευαγγελίου δηλαδή. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος έτσι ξεκινάει το Ευαγγελίο του. Εν αρχή ειν ο Υιός. Όχι, δεν το είπε έτσι. Εν αρχή ειν ο Λόγος είπε. Αυτό έχει σημασία. Αυτό αποκαλύπτει και τα δύο το ίδιο είναι. Και ο Υιός και Λόγος. Αλλά ξεκινάει έτσι διότι αποκαλύπτει σε εμάς ότι σε όλη την Παλαιά Διαθήκη ομιλούσε ο Λόγος του Υιού, το ίδιο είναι. Ομιλεί λοιπόν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν ομιλούσε ο Πατέρας, ο Ουράνιος, ποτέ. Οι απλοί άνθρωποι, επειδή δεν είχαν σαφή γνώση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, πίστευαν και λέγαν πως ομιλεί ο Θεός, σωστά. Αλλά νόμιζαν πως ομιλεί ένα πρόσωπο. Δεν είχαν πλήρη γνώση των τριών προσώπων. Πιστεύαν στον αληθινό Θεό, αλλά τόσο αμυδρά, τόσο φτωχικά, τόσο τίποτε. Δηλαδή, σαν να έχουμε μια πάμφωτη ημέρα και αυτή είναι ακόμη, όχι ακόμη στο χάραμα, ακόμη πιο πολύ. Κάτι αμυδρά πάει κάτι να γίνει, να ξημερώσει δηλαδή. Πώς θα ξημερώνει στις 6, κάπου 5 παρατέταρα το περίπου. Κάτι πάει να γίνει στην Ανατολή. Αλλάζει λίγο χρώμα ο ουρανός. Τόσο αμυδρά. Αυτός ο φωτισμός δεν φτάνει να διαβάσεις βιβλία και να ζωγραφίζεις. Θέλει πλούσιο φωτισμό. Σε αυτό το επίπεδο του φωτισμού βρισκόταν οι άνθρωποι στην Παλιά Διαθήκη. Και εμείς είμαστε στην καθαρή Μεσημβρία που είναι πάμφωτος ο ήλιος. Κατέχουμε την πάσαν αλήθεια. Ήρθε ο Χριστός και τα αποκάλυψε όλα. Όσα χρειάζεται για τη σωτηρία της ψυχής μας, τα γνωρίζουμε όλα. Δεν γνωρίζουμε τα πάντα, δεν μας χρειάζονται να τα μάθουμε όλα. Αλλά γνωρίζουμε όλα όσα έχουν σχέση με σωτηρία. Το Άγιο Πνεύμα απεκάλυψε πάντα, τη λέξη πάντα, όσα έχουν σχέση με σωτηρία ψυχής. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται, όχι πως δεν είναι χρήσιμα, αλλά δεν χρειάζονται για σωτηρία ψυχής. Το τι ειδικό βάρος έχει το φεγγάρι και ο Απόλλωνας και ο κάποιος άλλος πλανήτης, δεν έχει σχέση με σωτηρία ψυχής. Το πόσο βάρος έχει μια αμαρτία έχει σημασία. Μας απασχολεί το θέμα. Για να ξέρουμε η ζυγαριά του Χριστού πώς ζυγίζει την υπόθεση αυτή. Θα μας απασχολήσει το θέμα, διότι θα ζυγιστούμε, θα έρθει η ώρα, θα ζυγιστούμε κι εμείς. Πρέπει λοιπόν εκ των προτέρων να προγνωρίζουμε για να μην εκπλαγούμε και το νομίζουμε για βαρύτερο και μας φανεί ελαφρότερο ή ελαφρότερο και μας φανεί βαρύτερο. Πρέπει να έχουμε ή δυνατόν ακριβή γνώση. Και έτσι λοιπόν ο ουράνιος πατέρας αποκαλύπτεται και φυσικά αυτό το άκουσμα από τα αυτιά των αγγέλων, τα πνευματικά ότα, δημιούργησε μια ανέκφραστη αγγελική χαρά, πάρα πολύ μεγάλη, διότι σε κάθε αποκάλυψη ο Θεός που κάνει στους αγγέλους πια, αυτό είναι κάτι το ασύλληπτο σε χαρά και σε ζωή αιώνιο στους αγγέλους. Είναι μια τροφή που θα κρατήσει εις πάντας τους αιώνας. Μέχρι να ακούσουν αυτή την πατρική φωνή οι άγγελοι, θα λέγαμε ένα άλλο επίπεδο χαράς, που αυτά είναι για μας τα μέτρα ασύγκριτα. Από εκεί και μετά χαίρονται περισσότερο. Μετά την Ανάσταση του Χριστού χαίρονται ακόμη περισσότερο οι άγγελοι. Γιατί υπάρχουν όλες οι αρετές, είναι εν εξελίξη. Μόνο ο Θεός έχει το άπειρο και το τέλειο σε όλες τις αρετές. Όλα τα δημιουργήματα έχουν εν εξελίξη τις αρετές. Χαίρονται, αλλά όχι όπως η Παναγία, ούτε η Παναγία πάλι χαίρεται όπως ο Θεός στον εαυτό του. Όλα έχουν ένα μέτρο. Και όταν γίνεται ένα γεγονός, μια θεία αποκάλυψης, τα πλάσματα συμμετέχουν και συνοδεύουν με τη χαρά, την θεϊκή χαρά. Άλλωστε η χαρά είναι ένας καρπός ύψης του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Βλέπετε, έρχεται στις 9 σειρές, δεύτερη. Αλλά η αγγελική χαρά, το πώς χαίρονται οι άγγελοι, όχι οι άνθρωποι, είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε με το περασμένο μυαλό να το αντιληφθούμε, γιατί δεν έχουμε τα δυνατά μέτρα των ουρανίων αγγέλων. Το ίδιο λόγο ο ουράνιος πατέρας τον επαναλαμβάνει μία δεύτερη φορά στο όρος Σταβόρ. Όταν πήγε ο Χριστός μας να μεταμορφωθεί, και η μεταμόρφωση του Χριστού μας έγινε, όπως ξέρουμε, 40 ακριβώς ημέρες πριν από την Ανάσταση. 40 ακριβώς ημέρες πριν από την Ανάσταση. Αναστήθηκε ο Χριστός μας Κυριακή 25 Μαρτίου, τότε ήταν 25 Μαρτίου ακριβώς που γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό, άρα έχει γίνει περίπου στις 13 Φεβρουαρίου η Θεία Μεταμόρφωση. Οι πατέρες όμως για άλλο λόγο μεταφέραν τη γιορτή στις 6 Αυγούστου, ώστε να διαφέρει η γιορτή αυτή από την ύψιζε του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου ακριβώς 40 ημέρες. Είναι ακριβώς περίπου το ίδιο διάστημα. Λοιπόν, στη μεταμόρφωση του Χριστού μας στο μικρό λόφο Θαβόρ ακούγεται πάλι η πατρική φωνή και λέγει τα ίδια: ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, αλλά προσθέτει μία ακόμη λέξη: αυτού ακούεται. Δηλαδή απευθύνεται τώρα πια στους τρεις προπήτους μαθητάς, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιάννη, και τους αποκαλύπτει ότι θα κάνετε τέλεια υπακοή σε ό,τι σας λέγει από εδώ και πάρει, γιατί σε λίγες μέρες θα αρχίσει το θείο δράμα. Κάντε τέλεια υπακοή, μη σκανδαλιστείτε, μη πειραχτείτε, γιατί θα χάσετε. Ένας πήγε να χάσει, αλλά επανήλθε ο Πέτρος. Ο άλλος έχασε, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Δεν είναι λοιπόν παιχνίδι, δεν είναι μικρό. Αν κανείς δεν προσέξει, μπορεί να χαθεί. Και είχε δάσκαλο τον Χριστό ο Ιούδας, 3 χρόνια. Ο μεγαλύτερος γέροντας όλων των αιώνων. Δεν ωφελήθηκε καθόλου. Δεν φταίει ο Χριστός, φταίει η κακή προαίρεση που είναι μέχρι τέλος ανεπιτίδευτη μαθήσεως και θεραπείας. Θέλησε να παραμένει αγιάδρευτος, ο Θεός σεβάστηκε το αυτεξούσιό του. Έτσι λοιπόν και στην μεταμόρφωση του Χριστού μας, επαναλαμβάνω, ακούγεται η ίδια πατρική φωνή και οι άγγελοι φυσικά ακούσανε για δεύτερη φορά στην ζωή τους την φωνή του ουρανίου πατρός. Βλέπετε ότι ο πατέρας δεν ομιλεί πλέον πολύ συχνά, θα λέγαμε, και στους αγγέλους. Γι' αυτό το δεύτερο πρόσωπο ονομάζεται πάντοτε λόγος, γιατί εκφράζει την κοινή συνισταμένη και των τριών προσώπων. Δηλαδή όταν κάνει μια σύσκεψη η Αγία Τρίας, τα τρία πρόσωπα θα πούν τα δικά τους, ας το πούμε έτσι, με τολμηρή διατύπωση ανθρώπινη. Αυτό που πρέπει να μεταδώσει ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός στους αγγέλους, το εκτελεστικό διακόνημα, έτσι δεν είναι, την ενημέρωση, την αναφορά, θα την κάνει το δεύτερο πρόσωπο, ο Χριστός μας, που λέγεται και Λόγος και Υιός. Υιός επειδή ξέρουμε γεννήθηκε και Λόγος επειδή ομιλεί. Πάντοτε θα ομιλεί ο Χριστός μας. Αλλά στη Δευτέρα Παρουσία, εκεί θα είναι τα πράγματα διαφορετικά, μέσα από την φωνή του Χριστού θα ακούγεται και θα βλέπουμε συγχρόνως και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί στη Δευτέρα Παρουσία ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός θα κρίνει τον άνθρωπο, αλλά θα βλέπουμε το δεύτερο πρόσωπο. Αλλά μέσα στο δεύτερο πρόσωπο θα είναι και το πρώτο και το τρίτο. Το τρίτο πρόσωπο θα είναι μέσα μας, η χάρις του δηλαδή, γιατί αν δεν έχουμε Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να δούμε καθόλου τον Χριστό. Έχουμε μάτια, αλλά χωρίς φως και το καλό το μάτι δεν μπορεί να δει. Και φως να έχουμε, αν δεν είναι διαυγής η ατμόσφαιρα, χωρίς ομίχλη, χωρίς σύννεφα, πάλι δεν μπορεί να δει καθαρά. Βλέπει θαμπά. Πρέπει να βλέπει κανείς τη λαβιέστατα. Έτσι λοιπόν πρέπει κανείς να έχει πλούσιο το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος για να δει τον Αναστάντα Χριστό μας. Ο ίδιος δι' ο Χριστός μας έχει σαν διακόνημά του να προβάλλει τον ουράνιο πατέρα του. Το Άγιο Πνεύμα φανερώνει τον Χριστό μας και ο Χριστός μας φανερώνει τον Πατέρα του. Βλέπετε μια αλληλοϋπακοή αγάπης και σεβασμού των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δεν κοιτάζει ο καθένας να αυτοπροβληθεί, ας το πούμε έτσι, ανθρώπινα. Εγώ και κανένας άλλος. Ο ένας δοξάζει τον άλλον. Ο Θεός είναι αυτοδόξος, αλλά μιλάμε για εμάς τους ανθρώπους. Πώς τα νιώθουμε εμείς, πώς τα βλέπουμε εμείς. Με τη δική μας πεπερασμένη ανθρώπινη διάνοια. Έτσι λοιπόν μέχρι τώρα έχουμε ακούσει δύο φορές την πατρική φωνή, αλλά έχουμε και μία τρίτη που πάλι μας τη διασώζει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ιάννης ο Θεολόγος, λέγοντας ότι κάποια ημέρα ο Χριστός μας, σε ένα πολύ μεγάλο γεγονός, σήκωσε τα μάτια και το κεφάλι και την ψυχή και το νου, δηλαδή όλα τα πάντα στον ουρανό, προσευχήθηκε εκτενώς και είπε την μεγάλη προσευχή και άκουσαν οι άνθρωποι την εξής πρόταση: «Πάτερ», «Πάτερ» μου δηλαδή, «Πάτερ, δόξα σώσου το όνομα». Είναι στα πλαίσια περίπου της αρχαιρετικής προσευχής του Χριστού μας. Είπε αυτή την πρόταση. Αυτό έγινε ακουστό από όλους, γιατί και καταγράφηκε. «Πατέρα μου, θέλω να δοξάσεις το όνομά σου». Έτσι είπε ο Χριστός. «Πάτερ μου, δόξα σώσου το όνομα». Αμέσως έγινε η απάντηση. Έγινε βροντερή, σαν αστραπή κραυγή από τον ουρανό, πως σύεται ο ουρανός με μια πολύ μεγάλη έτσι δυνατή σαν κεραυνό, σαν βροντί, και ακούστηκε η πατρική πάλι φωνή του πρώτου προσώπου και είπε: «Και δόξασα και πάλι δοξάσω». Βλέπετε, είναι κοφτές και σταράτες οι λεξούλες του πατρός. Δεν πολλές. Ίσα ίσα μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Στη βάφτιση. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα αναλαμβάνει να τα πει αναλυτικότατα στην επιτόπου ομιλία. Και πόσα δεν είπε, το οποίο δεν καταγράφησαν βέβαια. Και πόσα άλλα πράγματα δεν καταγράφησαν. Σχεδόν τίποτα δεν εγγράφησαν στο Ευαγγέλιο. Από αυτά που μιλούσε στα μάτια του Χριστός μας τρία χρόνια. Δηλαδή αυτά τα λόγια του Χριστού μας είναι περίπου σύμπλην, αν τα μαζέψουμε όλα, λογάκια μερικών ημερών. Όλα τα υπόλοιπα που είπε, τόσα αυτά πράγματα, και οι τέσσερις Ευαγγελιστές δεν τα έχουν καταγράψει, αλλά και οι υπόλοιποι Απόστολοι που τα ήξεραν και τα θυμόντουσαν όλα, δεν είχαν λησμοσύνη οι Απόστολοι των λόγων του Χριστού μας, γιατί ξέρετε, στην Πεντηκοστή λαμβάνει κανείς και ένα χάρισμα που λέγεται πνευματική μνήμη. Αυτή την πούμε και κυταρική μνήμη στην ιατρική. Αλλά τη λέμε πιο απλά πνευματική μνήμη. Αυτή εδρεύει στην ψυχή. Ενώ η φυσική μνήμη εδρεύει εδώ πέρα στο κεφάλι μας, στον εγκέφαλο, η πνευματική μνήμη εδρεύει στην ψυχή, στο κέντρο, το λογικό της ψυχής μας. Γι' αυτό και αυτή η μνήμη είναι ανεξάλειπτη, αξέχαστη. Δεν ξεχνάει ποτέ αυτή η μνήμη. Γιατί είναι αιωνία μνήμη. Όχι μόνο ισόβιος και αιωνία μνήμη. Και τώρα και πάντοτε. Δεν περνάει ο χρόνος να αρχίσει αυτή η εικόνα έτσι να ξεθοριάζει, να ξεβάφει, να στυρίκνει, να λιγοστεύει. Είναι η ίδια τόφια καθαρή. Πάντοτε. Γιατί η χάρις είναι η χάρις. Έτσι λοιπόν, όταν προσευχήθηκε ο Χριστός μας και παρακάλεσε τον Ουράνιο Πατέρα του να δοξάσει το όνομά του, αμέσως ο Πατέρας ανταποκρίθηκε στον αγαπημένο Υιό του και είπε: «Και δόξασα και πάλι δοξάσω». Βλέπετε, σε πρώτο ενικό πρόσωπο ομιλεί ο Πατέρας ο Ουράνιος. Πολλοί είπαν ότι μήπως άγγελος δολάρηκε αυτό. Αν ήταν άγγελος θα έλεγε: «Και δόξασε και πάλι δοξάσει». Ο Θεός εδόξασε το όνομά του και θα το δοξάσει. Αλλά τώρα μιλεί σε πρώτο ενικό: «Και δόξασα και πάλι δοξάσω». Εγώ μιλώ, λέει ο Θεός. Δεν μπορεί, ξέρετε, ποτέ ο άγγελος να παίξει τέτοιο ρόλο. Όχι για να μας ξεγελάσει. Το λέμε έτσι ανθρώπινα. Ποτέ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εδώ θα το κάνουν οι άνθρωποι, θα το κάνουν οι ουράνιοι άγγελοι. Είναι πολύ σημαντικό. Ενώ στην Παλιά Διαθήκη ο Χριστός μας σαν άσαρκος λόγος ομιλεί πολλές φορές, πάρα πολλές φορές ομιλεί. Η πρώτη λαλιά του που ακούστηκε στην ιστορία του κόσμου είναι όταν είπε: «Γεννηθεί το φως». Είναι η πρώτη λαλιά του Θεού Λόγου, του μετέπειτα Χριστού μας, ας το πούμε, όταν σαρκώθηκε, που ομιλεί. Μέχρι τότε ο Θεός ομιλούσε, αλλά δεν υπήρχε κάποια δημιουργία για να τον ακούσει. Ομιλούσε η Αγία Τριάς, δεν υπήρχαν οι άγγελοι. Ο Θεός ήταν πάντοτε εις άπειρος τους αιώνας. Ομιλούσαν τα τρία πρόσωπα. Ξαφνικά πήρε την απόφαση η Αγία Τριάς να δημιουργήσει αγγέλους. Οπότε λέει γεννηθεί το φως. Είναι η πρώτη διατύπωση που ακούγεται, δηλαδή που βγαίνει έξω από τον Θεό για να γίνει δημιουργία. Δεν είναι παλμικά ηχητικά κύματα όπως μιλάμε εμείς που και χάρονται και πλώνονται και σβήνουν. Ο Θεός αυτό που θα πει γίνεται αμέσως. Και αμέσως έγινε φως. Αλλά η πρώτη πρόταση γεννηθεί το φως είναι γεννηθεί το νοητό φως. Και αμέσως έγιναν 10 τάγματα αγγελικά που λέγονται δεύτερα φώτα. Έγιναν οι άγγελοι, έπεσαν οι άγγελοι, ένας αριθμός, το τάγμα το πρώτο, έγιναν δαίμονες, έγινε η δημιουργία των αγγέλων, έγινε η πτώση και αμέσως πάλι ο Θεός συνεχίζει με την πρόταση γεννηθεί το φως και έγιναν τα φωτόνια. Τώρα έχουμε το κτιστό φως, όχι τον ήλιο, έγινε το φως, έτσι, διάσπαρτο. Δεν υπήρχαν οι μπάλες, δεν υπήρχαν οι πλανήτες, οι αυτόφωτοι αστέρες να είναι μέσα. Ο αστέρας γίνεται την τέταρτη ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν το φως απλωνότανε και μαζευότανε. Απλωνότανε και μαζευότανε. Με εντολή Θεού. Πώς λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος, λάμπει ο ουρανός και ακόμη δεν έχει βγει η μπάλα. Ή όταν δεις ο ήλιος, πάλι υπάρχει φως. Έτσι. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά θέλω να πω, χωρίς να υπάρχει ο δίσκος, υπήρχε αυτό το φως. Γι' αυτό λέγει η Γένεσης ο Άγιος Δαβίδ, ο Άγιος Μωυσής, «Εγένε το πρωί και εγένε το εσπέρα, ημέρα μία». Δεν λέγει «εγένε το νύχτα», νύχτα δεν υπήρχε, γιατί δεν συστελότανε ποτέ το φως. Μαζευότανε και πλουνόταν. Και όταν μαζευότανε πάλι υπήρχε φως. Και όταν απλωνόταν ήταν πάρα πολύ το φως, άπλυτο το φως. Λοιπόν, δεν υπήρχε τελείως σκότος. Όταν όμως άρχισε να γίνεται το φως να μπαίνει μέσα σε μερικούς πλανήτες σταθερούς και αυτοφώτους, όπως λόγω χάρη καλή ώρα τώρα και ο δικός μας ο ήλιος, ένας από τους πολλούς, τότε άρχισαν οι άλλοι πλανήτες, οι αετερόφωτοι, να κινούνται σιγά σιγά και μπήκε η στιγμή. Τροχιά του ο καθένα, πλανήτη, οπότε άρχισε να γίνεται πρωί, μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ και νύχτα. Γιατί το φως πια έχει μπει μέσα σε αυτή την μπάλα, στο δικό μας τον ήλιο, και εφόσον η γη κινείται, λοιπόν πρέπει να υπάρχει και νύχτα. Και βλέπετε ότι είναι ευεργετική τελικά η νύχτα. Τι θα λέγατε, κάποια ερώτηση?
Ναι, θα ρωτούσα για την τρίτη φορά που ακούστηκε η φωνή του Θεού. Σε ποια φάση ήταν?
Πλησίαζε το διάστημα να συλληφθεί ο Χριστός μας και για τα Άγια Πάθη του, και παρακαλεί τώρα ο Χριστός μας για τους μαθητάς το παρακαλεί και παρακαλεί και του λέγει: «Πάτερ μου, όπως εδόξασες το όνομά σου στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως επί Φαραώ με τον Μωυσή, με τις 10 πληγές και τόσα άλλα θαυμαστά γεγονότα, έτσι και τώρα να δοξάσεις το όνομά σου». Και λέγει ο Χριστός μας αυτή την προσευχή και απαντά ο Πατέρας αυτή την απάντηση: «Και δόξασα στην Παλαιά Διαθήκη και πάλι να δοξάσω». Πώς δοξάζεται το πατρικό όνομα? Μέσω του Υιού του. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός δοξάζει τον αηδόξαστο Πατέρα με όλα τα θαυμαστά γεγονότα και τα θαύματα, και κυρίως με την δική του ιδιότητα, δηλαδή το να σταυρωθεί θεληματικά, να ταθεί θεληματικά και να αναστηθεί.
Πριν τη σύλληψη.
Πώς, βεβαίως πριν.
Πριν τη σύλληψη.
Και δόξασα και πάλι δοξάσω. Και τώρα μέχρι σήμερα πάλι δοξάζεται ο Πατέρας μέσω του Υιού, γιατί όποιος πιστεύει στον Χριστό και γίνεται Ορθόδοξος, εγγράφεται στον κατάλογο της αιωνιότητος. Όλοι ξέρετε θέλουμε να γαντζωθούμε από μια αιωνιότητα, δεν είναι? Πως όταν κανείς είναι υγιής, εντάξει, όταν ασθενήσει και έχει μια ανίατο ασθένεια, πω 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 λέει, πρέπει να πεθάνω τώρα. Μα το ξέρει ότι είναι θνητός, αλλά τώρα στην πραγματικότητα πρέπει να πεθάνει τώρα. Είναι έτοιμος τώρα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και μάλιστα καλπάζουσα. Τι θα γίνει? Μια καλπάζουσα λευχαιμία. Σε ένα μήνα τελειώνει. Παράδειγμα. Σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος βιώνει μια άλλη εμπειρία. Θέλει να γκαντζωθεί από κάτι προσωρινό, από την υγεία. Αλλά βλέπει ότι δεν γίνεται. Οπότε παραδίδεται, αφήνεται στο ρεύμα να τον ακολουθήσει. Λέει, θα πάω στον τάφο, βήμα-βήμα, στο μνήμα, τελείωσε το ρεύμα. Εάν όμως έχει αγκιστρωθεί πολύ πιο νωρίτερα στην αιωνιότητα με τον Χριστό, με την πνευματική και μυστηριακή ζωή, αυτό το φυσιολογικό, το βιολογικό του θανάτου δεν τον απασχολεί καθόλου. Πώς λέμε, μπορείς να βγάλεις στεφανιά σου να φορέσεις κάποιο άλλο? Βεβαίως. Δεν θα βγάλω και το δέρμα μου. Δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, το να βγάλω ένα ένδυμα να φορέσω κάποιο άλλο. Σαν να σου λέει, έχεις ένα διόρροφο σπίτι. Ανέβατες καλές και ανέβεις στον επάνω όροφο. Όλο το σπίτι δικό σου είναι. Όλη η πολυκατοικία δική σου είναι. Μπορείς να φύγεις από τη γη και να πας στην επάνω. Να είναι ευλογημένο. Χαρά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι μην λυπήσεις τον αγαπημένο Χριστό. Μην κάνεις κάτι και κοπεί το ρεύμα της Θείας Χάριτος. Αυτό μας απασχολεί. Και αυτό δημιουργεί το φόβο και τον τρόμο του θανάτου, όχι το βιολογικό χωρισμό, αλλά μην τυχόν έρθει εκείνη τη στιγμή και μας βρει αμετανόητος. Αυτό φοβίζει πάντοτε. Όχι ο θάνατος ως ενέργεια, ως χωρισμός ψυχής και σώματος. Αυτό είναι ένα που θα γίνει σε μηδέν χρόνο. Τάκ και τελείωσε το Θεό. Καταλάβει κανείς πότε θα γίνει αυτός ο χωρισμός. Αλλά δεν φοβίζει τούτο. Αν όμως σιγά σιγά με τη μυστηριακή ζωή και τη μετανία σιγά σιγά κανείς εγκληματιστεί με τη συνείδησή του και τα βρει που λέμε και τα φτιάξει και ειρηνεύσει, μετά πλέον αρχίζει και μπαίνει μέσα στη σφαίρα της αιωνιότητος, που είναι μια απέραντη ειρήνη. Μετά, όπως λέγανε οι πατέρες, πλέον σταματάει η αίσθηση του χρόνου. Είτε 2000, είτε 2005, είτε 10, είτε 20, είτε 50, είτε 200. Μετράνε κάποιοι τα νούμερα, αλλά δεν αισθάνεται χρόνο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Γιατί η ίδια η ψυχή, επειδή είναι αθάνατη, δεν αισθάνεται η ίδια η ψυχή αίσθηση του χρόνου. Δηλαδή η ψυχή με τον χρόνο δεν μεγαλώνει. Το σώμα μεγαλώνει γιατί είναι ύλη. Πρέπει να κάνει τον κύκλο, δεν είναι? Η ψυχή δεν ακολουθεί αυτό το δρομολόγιο. Είναι η ίδια κατάσταση. Δεν θα πολλαπλασιαστεί η ψυχή. Δεν έχει κύτταρο να πολλαπλασιαστεί. Η ίδια ψυχή μπαίνει σε ένα κύτταρο που μόλις το έχει γονιμοποιήσει και μετά θα γίνουν δύο κύτταρα, πέντε κύτταρα, χιλιάδες κύτταρα, εκατομμύρια κύτταρα, δισεκατομμύρια κύτταρα. Η ψυχή απλώς είναι σε όλα τα κύτταρα, η ίδια ψυχή. Και στο ένα κύτταρο όλη η ψυχή και σε όλα τα κύτταρα πάλι όλη η ψυχή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έλεγε ένας μεγάλος επιστήμον, Σέρβος, καθηγητής χειρουργικής από τους πιο σπουδαίους του κόσμου. Στα μαθήματα, λέει, της ιατρικής διδαχθήκαμε σε όλα τα χρόνια στο Πανεπιστήμιο ότι ο άνθρωπος είναι ζωντανό όν όταν γεννηθεί και αρχίζει και κλαίει. Μέσα στην κοιλία της μητρός είναι ένα κομμάτι, ένα μέλος του σώματος της μαμάς του. Δεν είναι άνθρωπος. Έτσι πιστεύανε οι ιατροί. Οπότε άνετα μπορεί να γίνει μια χειρουργία, δηλαδή μια έκπτωση, κατά τη γνώμη τους. Έρχεται όμως η ίδια η Εκκλησία και λέγει ότι ο άνθρωπος είναι ζωντανός από τη στιγμή της συλλήψεως και μάλιστα είναι πλήρης άνθρωπος. Δηλαδή, ένα κύτταρο που μόλις γονιμοποιήθηκε και μια ολόκληρη ψυχή. Η ψυχή είναι ολόκληρος ο άνθρωπος, όχι το κύτταρο. Είτε δύο κύτταρα, είτε πέντε κύτταρα, είτε 200 κύτταρα. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται και έχουν ένα χέρι. Ή έχουν μισό χέρι. Έτσι δεν είναι αρτίδι. Έχουν ένα δάχτυλο. Δεν είναι αρτιμιλής. Έχουν μισό πόδι, έχουν πιο κοντό πόδι. Κάτι λείπει, κάτι δεν λείπει. Έχουν βασικά όργανα που λείπουν. Δεν φτιάχτηκαν. Για λόγους DNA, ας πούμε, τα έχω από τα σώματα. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Η ψυχή τους είναι πλήρης, είναι άτια. Και στο ένα κύτταρο και σε όλα τα κύτταρα. Είτε βγουν οι γης και από τη μηνύς, είτε δεν βγουν, η ψυχή δεν χάνει τίποτα. Στον άλλο κόσμο όμως, εκεί θα είναι άρτια και τα σώματα. Άλλο το σχήμα εδώ στον κόσμο τούτο και άλλο εκεί. Μάλιστα μας έλεγε το εξής έτσι εύστηγο. Εδώ τώρα είμαστε, βλέπουμε ψηλή, κοντή, έτσι αλλιώς, όμορφη, άσχημη, το ένα, το άλλο. Ο καθένας έχει τα δικά του κουσούρια. Εντάξει. Στον άλλο κόσμο πώς θα είμαστε? Όλοι θα έχουν το ίδιο πρόσωπο, το ίδιο ύψος. Γι' αυτό λέγει ο Ιάννης ο Θεολόγος, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Και στη μορφή και στον δοξασμό και στην Θεία Χάρη. Όπως οι άγγελοι, αν τους βάλουμε τους αγγέλους στη σειρά, πες ότι παρουσιάζονται 100 άγγελοι, στις άλλες βάζουμε έτσι στη σειρά, τους βλέπουμε, έχουν όλοι το ίδιο πρόσωπο. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αυτός, είσαι εσύ, ποιον είδα τώρα, αυτό είναι εκείνο, ποιος είναι. Όλοι έχουν την ίδια χάρη. Όμως οι άγγελοι μεταξύ τους ξεχωρίζονται, γιατί έχουν το Άγιο Πνεύμα. Εμείς, μη έχοντας αυτή τη χάρη σε αυτόν τον βαθμό, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κανέναν. Ή δεν μπορούμε και να δούμε ακόμη. Τι? Εδώ η Εκκλησία έχει την αιώνια αλήθεια που διακαλυμμένη από τον ουρανό και η συμβολή στην καθόλου ιατρική και μάλιστα χειρουργική είναι πολύ μεγάλη και υπολογίσιμη και το ομολογούν οι ίδιοι επιστήμονες οι γιατροί. Όχι όλοι, τουλάχιστον οι πιστοί. Δηλαδή, θέλει να γίνει ένας άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Έχουμε ένα σπέρμα και έχουμε ένα οάρι, έτσι δεν είναι? Τι θα γίνει τώρα? Έχουμε μια βιολογική ένωση ή μια εξωσωματική, έχουμε ένα κλίβανο, έχουμε ένα σωλήνα, τι μπορεί να υπάρχουμε? Λοιπόν, οποιαδήποτε μορφή για να έχουμε, έχουμε ένα σπέρμα και έχουμε και ένα οάριο, εντάξει μέχρι εδώ. Οι επιστήμονες λέγουνε θα πρέπει να γίνει η σύλληψη και ο Θεός να κάνει την ψυχή. Όσοι πιστεύουν στην ψυχή, άλλοι πάλι δεν πιστεύουν στην ψυχή. Στην πραγματικότητα όμως, στην πραγματικότητα, ο Θεός πρώτα κάνει την ψυχή και μετά γίνεται η γονιμοποίηση. Γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι ενώ θέλουν, δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν συλλαμβάνονται οι άνθρωποι, ενώ τα πάντα είναι βιολογικά και ιατρικά. Υπάρχει ιατρική υγεία αρίστη, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν συλλαμβάνεται ο άνθρωπος. Ο λόγος, δεν έχει κάνει ο Θεός ψυχή. Δηλαδή τι? Πρώτα κάνει ο Θεός την ψυχή εκ του μειόντος. Είτε θέλουν οι γονείς να κάνουν παιδί, είτε θέλουν να κάνουν οι γονείς παιδί, δεν είναι. Εάν ο Θεός κάνει την ψυχή, θα υπάρχει σύλληψη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν είναι? Η ψυχή όταν δημιουργηθεί, αυτό θα το πούμε πνοή του Θεού, αλλά δεν είναι εκροή. Και ο Θεός δεν εισπνέει για να εκπνεύσει. Εκπνοή Θεού σημαίνει μια άκτιστη ιδιότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, που αυτό το πράγμα είναι λογικό, αθάνατο και αυτεξούσιο. Λογικό, αθάνατο και αυτεξούσιο. Αυτό λέγεται πνοή Θεού και λέγεται ψυχή, κάτι που δεν το έχουν ούτε τα πουλάκια, ούτε τα ζωάκια, ούτε τα πιάσια, τα πάντα, τίποτα δεν έχουν. Πριν το ανθρώπους ξέρω, μισό λεπτό να τελειώσω. Λοιπόν, μόλις γίνει η ψυχή, αμέσως εισέρχεται εις το σπέρμα. Η ψυχή εισέρχεται στο σπέρμα. Και αμέσως το σπέρμα αποκτά μια ελκτικότητα. Είναι όπως ο μαγνήτης που έλκει. Το ρίνισμα του σίδηρου, δεν είναι? Την πέτα δεν την ελκύει το μαγνήτης. Τα σιδεράκια όμως τα ελκύει. Τα όμοια. Έτσι λοιπόν, μόλις μπει η ψυχή στο σπέρμα, αμέσως το σπέρμα ελκύει το άριο. Η ψυχή που είναι μέσα στο σπέρμα ελκύει το άριο και το ενώνει, οπότε έχουμε ένα γονιμοποιημένο αλλά εμψυχωμένο κύτταρο, όχι άψυχο. Εάν λοιπόν δεν έχουμε ψυχή, τα σπέρματα και τα όρια αμέσως νεκρώνονται.
Τα ζώα έχουν ψυχή?
Όχι, ζωή έχουν. δεν έχουν εκπνοή Θεού. Μόλις ψοφήσουν, πηγαίνουν στο μείον, εξαφανίζονται. Γι' αυτό οι πατέρες λέγουν όλα αυτά που βλέπουμε, τα ζωάκια, τα πουλάκια, τα ψαράκια, όλα τα πάντα, είναι πέτρες κινητές. Πέτρες, πέτρες. Μα που κινούνται. Αλλά είναι τόσο χαριτωμένα, βλέπεις ένα πουλάκι, ένα ειδονάκι. Πω, 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 σε μαγεύει. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Μια στάλα είναι. Δύο γραμμάρια τυλιγμένες σε πούπουλα. Κι όμως. Θα τη σκοτώσει, θα το φάσει αυτό το πραγματάκι. Ε, μια μπουκιά. Κρίμα δεν είναι, δεν έχει να φάσει τίποτα άλλο. Δεν λέω για σένα. Δηλαδή, πώς το βλέπει ο άνθρωπος, δηλαδή, καμαρώνει τη δημιουργία. Κάθεσε άναυδος μπροστά στη δημιουργία του Θεού. Ο Θεός τον έκανε ένα ειδόνι και σε ένα άνθρωπο. Αλλά το Θεό το έκανε για μένα. Δεν το έκανε, δεν έκανα τον άνθρωπο για να ακούει το ειδόνι. Το ειδόνι δημιουργεί για να δημιουργεί, για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Όλα δημιουργήθηκαν για να υπηρετούν εμάς, να βοηθούν εμάς. Για να μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον δημιουργό μας. Γιατί αυτά όπως κινούνται, τον Θεό δοξάζουν. Όλη η κτήση στον Θεό, η μνή, με τον τρόπο της, με τη φωνή τους. Το πουλάκι και λαϊδί, αλλά ο κουφός μπορεί να μην ακούει. Έτσι δεν είναι. Ο άλλος που ακούει, εντάξει. Αλλά το πουλάκι ως πουλάκι, αν είχαμε τη γλώσσα των όντων, θα καταλαβαίναμε πως η μνή τον Θεό με έναν τρόπο δικό του. Μετά από λίγο ψοφάει και ξαφανίζει. Και τι λέει. Δεν θα πάει η ψυχή του πουλιού κάπου, όπως πιστεύαν οι δολολάθειες και τα βλασαμόνανε και μήπως αναστηθούν κάποτε στο μέλλον. Και... Αλλά ο άνθρωπος επειδή είναι λογικός, πονάει, συμμετέχει στην αγάπη των όντων, έτσι δεν είναι, στα σκυλάκια, στα γατάκια, στα λουγάκια, στα ζωάκια που είναι κοντά του. Τα γελαδάκια, τα προβατάκια, αυτά που τον υπηρετήσαν τόσα χρόνια, παλιότερα βέβαια, δεν είναι. Τα υποζύγια αυτά, αιώνες, ίσως και χιλιάδες χρόνια, πώς οργώνανε τόσα χωράφια, πώς οι πατέρες πηγαίνουν σε διάφορα μέρη, με τα υποζύγια αυτά. Και όταν τα είχαν εις χρόνια, οπωσδήποτε συνδέεται, συναισθηματικό αυτό είναι, είναι πολύ λογικό. Οπότε κανείς όταν πεθάνει, όταν ψοφίσει, όπως λέμε, θα μας πονάει. Αλλά δεν θα ακολουθήσει και άλλο δρομολόγιο να κάνουμε και μνημόσυνα και τρισάγια. Θα το θάψουμε βέβαια για λόγους ευσχημόνους και υγιεινής και δεν αξίζει να το κάψουμε και είναι πιο καλό να ταφεί παρά να καεί όταν συντρέχουν οι φυσικοί λόγοι, διότι και αυτό έγινε από τη γη, οπότε ας καταλήξει πάλι στη γη. Αλλά η δημιουργία του ανθρώπου έτσι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν όσες φορές θέλουμε να κάνουμε άνθρωπο ή επιστήμονες και δεν υπάρχει σύλληψη, είναι διότι ο Θεός για λόγους δικούς του δεν μπορεί, δεν κάνει ψυχή.
Αυτό είπατε γίνεται περί του χρόνου, ότι όταν δεν βιώνεις τον χρόνο και βιώνεις μια συνήθεια σου τώρα, δηλαδή τη μέρα και τη νύχτα, και έχεις πάλι μας φάει την ίδια σχέση με την ημέρα, την πραγματικότητα κλπ. Αυτό τι σημαίνει, ότι ζει ψυχή μέσα σου μονάχα, δηλαδή.
Η χάρη είναι η ίδια. Μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα, η ίδια χάρη είναι. Οι άγγελοι δεν βλέπουν ούτε μέρα ούτε νύχτα, έχουν συνεχώς φως. Οι διέμονες έχουν συνεχώς πάλι σκότος. Και τη μέρα σκότος και το βράδυ σκότος. Δηλαδή τα όντα, τα πνευματικά όντα, δεν βλέπουν όπως εμείς. Μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα. Αυτή την αλλαγή δεν τη βλέπουν. Καταλαβες. Έχουν άλλο είδος μάτια. Το κάθε πνευματικό, ανάλογα με τα μάτια που έχει, βλέπει. Ο μεν άγγελος μέσα στο άκτιστο φως ασταμάτητα, γιατί και ο ίδιος είναι φως, αλλά κολυμπάει και μέσα στο φως του Θεού και βλέπει συνεχώς φως. Και τη μέρα και τη νύχτα βλέπει. Δεν χρειάζεται να πάρει φακό για να ράψει κανένα πολυέλαιο. Το πνεύμα πάλι το ακάθετο δέμος, επειδή δεν έχει άγιο πνεύμα, βλέπει συνεχώς, βιώνει συνεχώς νοητό σκοτάδι. Και την ημέρα αυτό το φως του ηλίου δεν τον αποσχολεί, γιατί δεν έχει τέτοια μάτια να βλέπει, γιατί βλέπει συνεχώς ένα δικό του πνευματικό σκοτάδι. Είναι κάτι το ασύλληπτο αυτό.
Αν όταν επιλαμβάνει στον κόσμο, αυτό σημαίνει ότι
του δίνει σαν χάρισμα λιγάκι. Όχι. Αυτό το έχουν πει οι πατέρες και είναι αληθινό ότι έχουν δει πολλά παιδάκια των εκτρώσεων τυφλά στον παράδεισο, δεν είναι. Αλλά λέξεις τυφλά μεταφράζεται. Γιατί αν το πούμε τυφλά, όπως το εννοούμε εμείς δηλαδή τυφλά, τότε σημαίνει πως στον άλλο κόσμο ο άνθρωπος βλέπει με τα σωματικά τα μάτια και όχι με τα πνευματικά τα μάτια. Δεν υπάρχει στον παράδεισο κάτι το τυφλό, γιατί το τυφλό είναι κάτι πολύ άσχημο, δεν είναι. Και αν στον παράδεισο υπάρχει τύφλωση, τότε ο παράδεισος δεν είναι παράδεισος. Λοιπόν, τι σημαίνει τύφλωση και τι σημαίνει το να βλέπει κανείς. Στον παράδεισο, όποιος είναι, βλέπει. Έτσι δεν είναι. Και βλέπει το φως του Χριστού, βλέπει τον Θεό. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των σεσωσμένων βαπτισμένων και των σεσωσμένων αβαπτίστων. Τα παιδάκια των εκτρώσεων είναι αβάπτιστα. Και όσοι άλλοι πεθάνανε εκτός ορθοδοξίας, μικροί, μεγάλοι, άνοντος αιώνας και σώθης, ο Θεός ξέρει πόσοι και ποιοι, και αυτοί είναι αβάπτιστοι. Όλοι αυτοί είναι σε ένα τάγμα. Οι σεσωσμένοι αβάπτιστοι, εντάξει. Οι σεσωσμένοι αβάπτιστοι και οι σεσωσμένοι βαπτισμένοι όλων των ταγμάτων, έτσι δεν είναι, αυτοί και οι δυο βλέπουν τον Θεό με μια πολύ μεγάλη διαφορά φωτοχυσίας. Δηλαδή θα λέγαμε οι αβάπτιστοι είναι σαν πυγολαμπίδα και άλλοι είναι οι βαπτισμένοι σαν χίλι και μύρι ύλη. Φανταστείτε τώρα διαφορά φωτοχυσίας, δεν είναι. Αυτή η τρομακτική υπερβολή φωτοχυσίας ανάγκασε μερικούς πατέρες από πόνο να το ονομάσουν ότι είναι σαν τυφλή. Δηλαδή μάτι έχει αυτός που βλέπει τους ηλίους, όχι αυτός που βλέπει την πυγολαμπίδα, τι την κάνει την πυγολαμπίδα. Αλλά είναι αβάπτιστος. Δεν φταίει, δεν φταίει. Και ο Θεός όμως, αν δίκαιος είναι, δεν τον κόλασε. Δεν τον κόλασε, αλλά ο Θεός δεν είναι τη στιγμή για να πει όποιος θέλει και πιστέψει ας βαπτιστεί και όποιος θέλει ας μην πιστέψει και ας μην βαπτιστεί και θα πάνε και δύο στον παράδεισο. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Έγινε το μη. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο διαπιστήσας και μη βαπτιστής κατακριθήσετε. Και τα αφήνει τα πράγματα ελεύθερα. Δεν επιμένει στο αυτεξούσιο. Αλλά η ίδια η αλήθεια έχει αποκαλυφθεί εδώ. Γι' αυτό αύριο θα πήγε το Ευαγγέλιο ότι ο Θεός αποκάλυψε την αλήθεια και ο ίδιος ο Χριστός θα κηρύξει τη μετάνοια στον κόσμο και καταλήγει ότι μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Αύριο έτσι θα το πει το Ευαγγέλιο στο τέλος, θα δείτε την πρόταση. Μετανοείτε, λέγει την ίδια πρόταση που λέγει και ο πρόδρομος. Μετανοείτε, άρχισε ο Χριστός να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, λέγον μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτά που λέγει το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι όχι γνώσεις, αλλά αποκεκαλυμμένη αλήθεια, δηλαδή φως. Έχουμε ανάγκη από φως, που αυτό το φως είναι η ζωή αιώνιος, όχι υλικό φως. Τα βιβλία μας παρέχουν γνώσεις. Το Ευαγγέλιο μας παρέχει φως και ζωή αιώνιος. Αυτή η γνώση είναι άλλο είδος, γιατί είναι θεϊκή. Αλλά ξεκινάει ο φωτισμός από το να πιστεύει κανείς ακράδαντα και αταλάνταυτα, να μην αφισβητεί κάτι. Γιατί δεν είναι προϊόν ίσως κάποιου ανθρώπου, κάποιου μαθητού αυτό που έγραψε. Δεν τα έγραψε από το μυαλό του, δεν σκέπτηκε να γράψει ένα μυθιστόρημα. Τα βιώσανε, τα είδανε, τα ζήσανε και γράψαν την εμπειρία τους. Και γράψαν πάρα πολύ λίγα από αυτά που βιώσανε. Κάτι που ήθελα να προσθέσω στη δημιουργία των ανθρώπων που θέλω να κάνω σήμερα έναν άνθρωπο. Σκέφτεται η επιστήμη να κάνει άνθρωπο όπως έκανε μια ντόλη. Απρόβατο. Μπορεί να γίνει τέτοιος άνθρωπος. Δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα?
Κλωνοποίηση.
Κλωνοποίηση. δημιουργία στα άλλα ζώα μπορούμε να κάνουμε. Και έχουν γίνει. Διότι